دوفت ولاو نبو کچ مکان مار اتو نوختی که پارا سوی کور
Živjeti u neizvesnosti i ne znati o voljenoj osobi šta je bilo je strašno teška agonija.
Vzajem ishte shumë i mirë. Nuk ka ditë kërkon me ofendu. Ama tash, unë ma si vlajem nuk është, unë e hetoj edhe mungesën kështut, s'kallon kur që. Kur farë kontakti mos ka pasë. Që e kom që të rypë të orës. Kur gjë tjetër. Është e drejta ime, themelore, njerëzore, të di se çfar i ka ndodhur vllaut tim dhe mund të mos e zbulaj kur.
Ostaje u mom sećanju njegov vraglasti osmeh, uvek se obraćao i starijima i mlađima i uvek je bio osoba koja je želao da pomogne. Znači, od Ivanovih stvari ostala je samo jedna mala crna dukserica koja se nalazi na posebnom mestu. I s vremena na vreme je gledam i pričam sa Ivanom i pričam da ga još uvek čekam i da mu čuvam duh srca. Ja nisam ni pesnik, ni pisac. Znači, kad se ovo sa Ivanom desilo, ja sam imala potrebu i onda sam pisala ne samo o Ivanu, nego o svim kidnapovanim nestalim ljudima. Počeli smo da vodimo evidenciju, da prikupljamo podatke. Bilo je veoma važno da prikupimo fotografije kidnapovanih i nestalih, ko je na kojoj teritoriji kidnapovan i nestal.